waan jaalalleen keessan nama waliin haasoftu akkamiin akka dhaggeeffattan kana malees immoo bilbilli keessan hidhamee kan namaa irratti dhaggeeffatamaa jiraachuuf dhiisu isaa akkamiin akka adda baaftan amma isin agarsiisu. Waan isin bilbilaanis ta'ee SMS-iidhaan nama biraa waliin haasoftan namni biraa hidhee jiraachuu fi dhiisu isaa akkamiin akka adda baaftan isin agarsiisuun dura viidiyoo kana laayik gochuun na duuka bu'a.
Jalqaba aappii kana argachuuf gara aappii Play Store bilbila keessa irra jiru deemuun erga bantanii booda iddoo sirchii kana irratti. Bifani barreessa kanaan barreessuun search ni gootu. Aappii kana kana dura install hin goone yoo ta'e install ni gootu. Akkasumas open jechuun ni bantu. Erga aappii kana bantanii iddoo search kana cuqaasuun jechuun search yoo gootan suura kanatu isiniif dhufa. Suura kanas al tokko cuqaasuun suuta jettanii qabiyyee postii kanaa ilaalaa haga xumuraatti scroll gootu. Aappii kana install gochuun ni bantu. Kutaa itti aanu keessatti bilbila namaa akkamiin hiitanii akka bilbila keessan irratti dhaggeeffachuu dandeessan isiniif hojjechuu waan hin danda'uuf fedha qabdu yoo ta'e komentii irratti paartituu jedhaatii barreessa. Tiippiiwwan kana fakkaatan yeroo hunda akka isin bira ga'aniif akkaawuntii kana foloo gochuun dagatiina waan nu daawwattaniif guddaa galatooma.